VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Kamis 22 April 2021. Dalam 30 menit ke depan, saya Leah Johannes akan menemani Anda dalam menyimak berbagai berita terhangat dari berbagai mancanegara di antaranya. Kapal selam RI Nanggala 402 yang hilang mungkin tenggelam terlalu dalam sehingga sulitkan penyelamatan. India laporkan tambahan kasus COVID-19 harian tertinggi di dunia. Australia ikuti Selandia Baru batasi penerbangan masuk dari India. VOA senantiasa mengajak Anda menyimak berbagai berita dunia. Siaran VOA This Evening kali ini diproduksi oleh Arif Budiman sebagai penyusun acara dan Utami Husin sebagai penyusun berita. Sejumlah laporan yang menarik sudah kami siapkan khusus untuk Anda, mulai dari informasi seputar sains dan kesehatan, liputan khusus Ramadan, dan juga info hiburan. Berikut cuplikannya.
Warga Mesir melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan tahun ini dengan menerapkan langkah-langkah mitigasi untuk mengendalikan kemungkinan gelombang ketiga infeksi COVID-19.
What is you? I don't see your name in lights.
Oh, I just play the piece, whatever they want. I don't criticize other people's music.
I ain't like you, color. I got talent. Oh, me and this horn, we's tight.
Sebelum kita simak berbagai laporan menarik tersebut, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Selamat malam, inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Kapal-kapal Angkatan Laut Indonesia Kamis 22 April secara intensif masih mencari kapal selam yang kemungkinan tenggelam terlalu dalam sehingga akan menyulitkan penyelamatan. Banyak pihak menyatakan peluang bertahan hidup bagi 53 orang di dalamnya menipis. Negara-negara tetangga bergegas mengerahkan kapal-kapal penyelamat mereka untuk mendukung operasi penyelamatan rumit tersebut. KRI Nanggala 402 yang bertenaga diesel sedang berpartisipasi dalam sebuah latihan hari Rabu ketika diketahui tidak melakukan panggilan pelaporan sesuai jadwal. Sejumlah pejabat melaporkan adanya lapisan minyak dan bau bahan bakar diesel di dekat posisi terakhir penyelaman kapal itu, sekitar 96 km dari Pulau Bali. Meskipun belum ada bukti konklusif bahwa semua itu terkait dengan kapal selam yang hilang tersebut. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono mengatakan kepada wartawan, persediaan oksigen di kapal selam akan habis pada Sabtu pukul 3 pagi. Ia mengatakan tim penyelamat menemukan benda tak dikenal dengan kekuatan magnet tinggi di kawasan itu dan para pejabat berharap itu merupakan kapal selam. Wartawan Hong Kong Choi Yuk Ling hadir di pengadilan hari Kamis untuk menunggu putusan terkait tuduhan membuat pernyataan palsu sewaktu meminta informasi dari sebuah pangkalan data kendaraan. Choi tiba di pengadilan West Kowloon bersama dengan sekitar 20 sesama jurnalis dan pendukung. Para pendukungnya membawa plakat bertuliskan jurnalisme bukanlah kejahatan dan tanpa takut atau dukungan, serta menyerukan slogan-slogan yang menyatakan bahwa tindakan Choi dapat dibenarkan. Choi, seorang produser di badan penyiaran pemerintah, Radio Television Hong Kong, ditangkap pada November 2020. Ia terlibat dalam produksi film dokumenter investigasi mengenai perilaku polisi Hong Kong sewaktu berlangsung protes anti pemerintah tahun 2019. Setelah mereka dituduh tidak turun tangan selama bentrokan dengan kekerasan antara demonstran dan segerombolan lelaki di sebuah stasiun kereta bawah tanah.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
India melaporkan 314.835 kasus baru COVID-19 hari Kamis, angka tertinggi dalam satu hari yang dicatat oleh negara manapun selama pandemi global yang telah berlangsung setahun ini. Sebelumnya, Amerika Serikat mencatat 300.310 kasus baru dalam satu hari pada 2 Januari, kata Johns Hopkins Coronavirus Resource Center. India, negara berpenduduk terbanyak kedua dunia, menghadapi gelombang kedua infeksi yang membuat sistem layanan kesehatan negara itu diambang kolaps, dengan rumah sakit mendekati kapasitas penuh dan kekurangan tabung-tabung oksigen yang akut. Kekurangan oksigen begitu akutnya, sehingga pengadilan tinggi di ibu kota, New Delhi, memerintahkan pemerintah nasional agar mengalihkan oksigen untuk industri digunakan di rumah sakit. Australia akan mengurangi penerbangan masuk dari India sebesar 30% di tengah lonjakan kasus virus corona di negara terpadat kedua di dunia itu. Perdana Menteri Scott Morrison mengatakan kepada wartawan di Canberra hari Kamis bahwa pengurangan penerbangan akan mulai berlaku akhir pekan ini.
We will also be reducing by 30% over the course of this week and we'll be advising that on.
Morrison juga mengatakan bahwa para pelancong dari negara berisiko tinggi seperti India juga harus menunjukkan hasil tes COVID-19 negatif 72 jam sebelum menaiki penerbangan ke Australia. Keputusan Australia ini mengikuti langkah negara tetangga terdekatnya, Selandia Baru, 2 pekan sebelumnya. Selandia Baru menangguhkan sementara masuknya orang dari India, termasuk warganya sendiri, menyusul tingginya jumlah orang yang datang yang teruji positif COVID-19. Perdana Menteri Jacinda Ardern mengatakan kepada wartawan ketika itu bahwa untuk kali pertama, negaranya menangguhkan kepulangan warganya dan orang asing yang menetap di Selandia Baru. Penyelenggara Olimpiade Tokyo menyatakan hari Kamis, seorang polisi dinyatakan positif COVID-19 sehari setelah tugasnya pekan lalu mengawal estafet obor Olimpiade. Ini adalah tes positif pertama yang terhubung dengan estafet itu sejak dimulai 25 Maret dari wilayah timur laut prefektur Fukushima. Penyelenggara mengatakan, polisi berusia 30 tahun itu ditugaskan untuk mengendalikan lalu lintas pada 17 April di wilayah barat daya prefektur Kagawa. Mereka mengatakan polisi tersebut menunjukkan gejala dan dinyatakan positif keesokan harinya. Otoritas kesehatan setempat sedang menyelidiki kasus ini. Sejumlah pejabat mengatakan polisi itu mengenakan masker, menjaga jarak sosial, dan mengambil sejumlah tindakan pengamanan diri lainnya. Laporan ini muncul saat Jepang bersiap untuk mengumumkan keadaan darurat ketiga di wilayah sekitar Osaka dan di Tokyo. Para pejabat Amerika menyatakan Presiden Joe Biden bersiap untuk mengakui pembunuhan massal warga Armenia oleh Kekaisaran Ottoman pada era Perang Dunia Pertama sebagai genosida. Para pejabat yang berbicara kepada beberapa kantor berita dengan syarat anonim untuk membahas topik sensitif itu mengatakan langkah tersebut mungkin diumumkan hari Sabtu 24 April, peringatan tahunan bagi para korban. Dalam kampanye pemilihan presiden tahun lalu, Biden mengatakan ia akan mendukung resolusi yang mengakui genosida Armenia dan akan menjadikan HAM universal sebagai prioritas utama. Saya berharap kita akan berbicara lebih banyak mengenai hari peringatan ini pada hari Sabtu, kata Sekretaris Pers Gedung Putih Jen Psaki hari Rabu sewaktu ditanya mengenai komitmen Biden, tetapi ia mengatakan belum memiliki informasi lebih jauh mengenai hal tersebut. Dalam sepucuk surat hari Rabu, satu kelompok terdiri dari 100 anggota DPR Amerika dari kedua partai mendesak Biden untuk menjadi presiden Amerika pertama yang mengakui pembunuhan itu sebagai genosida. Menteri Luar Negeri Turki Mevlüt Cavusoglu pekan ini mengatakan, langkah Biden mengakui pembunuhan itu sebagai genosida akan merusak hubungan antara sekutu di NATO itu. Tiongkok menyebut keputusan Australia membatalkan 2 kesepakatan prakarsa pembangunan infrastruktur Tiongkok dengan sebuah pemerintah negara bagian Australia sebagai gangguan dan penghancuran yang ceroboh terhadap hubungan kedua negara. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Wang Wenbing, Kamis mengatakan bahwa Tiongkok sangat tidak puas dan menentang tegas keputusan Australia. Kesepakatan sabuk dan jalan dengan negara bagian Victoria termasuk di antara 4 proyek yang diveto berdasarkan undang-undang baru yang memberi pemerintah federal kewenangan untuk membatalkan perjanjian internasional oleh pemerintah di tingkat lebih rendah yang melanggar kepentingan nasional. Pendengar, demikian berita dunia VOA Washington.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Astuti, Kepala Siaran Bahasa Indonesia VOA, beserta seluruh staf di Washington DC dan Jakarta, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Ramadan kali ini kembali menghadirkan berkah dan hikmah bagi kita semua, serta membawa pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. VOA.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
KTT ASEAN istimewa yang akan membahas konflik di Myanmar pasca kudeta militer siap dilangsungkan 24 April ini. Beberapa kepala negara atau pemerintahan sudah memastikan akan datang, antara lain Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah yang sekaligus menjabat Presiden ASEAN kali ini, Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin dan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen. Namun hingga Rabu malam, juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasah belum dapat memastikan kehadiran utusan khusus junta militer Myanmar.
Kita menjelaskannya ya, karena yang menyampaikan undangan adalah pihak Brunei sebagai ketua ASEAN. Dengan demikian, konfirmasi jawaban hadir atau tidaknya pun disampaikan ke pihak Brunei. Ini satu informasi yang masih kita menunggu konfirmasi kepastiannya sampai hari ini.
Ditambahkannya, menjelang KTT istimewa itu akan dilangsungkan pula pertemuan informal antara Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri Malaysia Hishamuddin Hussein, dan Menteri Luar Negeri Brunei Darussalam Sultan Hassan Al-Bolkiah. Menurutnya, pertemuan informal menjelang atau di sela-sela acara utama merupakan hal biasa. Namun, Faizasa belum dapat memastikan isu apa yang akan dibahas ketiga Menteri Luar Negeri itu, termasuk apakah juga akan membahas soal Myanmar atau tidak. Faizasa menolak mengomentari efektivitas penyelenggaraan KTT semacam ini tanpa kepastian kehadiran Myanmar. Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Human Rights Working Group Revendi Jamin mengatakan yang terpenting sekarang ini adalah KTT dapat berjalan meski pertemuan secara fisik tetap lebih menguntungkan. Dia menilai rencana kehadiran pemimpin junta Myanmar secara virtual dalam KTT tersebut karena takut didemonstrasi.
Dia tahu bahwa ini adalah satu hal yang penting ya, yang harus diikuti untuk mencari solusi karena tetap Myanmar itu masih mau mempertahankan keanggotaannya di ASEAN. Kalau dia udah nggak peduli sama ASEAN, ya dia nggak akan datang sama sekali. Virtual pun nggak datang.
Menurutnya, kehadiran secara virtual pun patut dihargai karena menunjukkan adanya itikad untuk mencari solusi melalui ASEAN. Revendi berharap KTT ASEAN bukan sekedar menghasilkan pernyataan tanpa langkah konkret. Dia mencontohkan bagaimana ASEAN bisa menyusun sebuah aturan hukum agar tidak makin banyak korban berjatuhan di Myanmar dalam unjuk rasa anti kudeta. ASEAN juga mesti membantu merumuskan langkah rekonsiliasi antara junta dengan pemerintahan hasil pemilihan umum sebelumnya yang telah dilengsarkan. Ketika ditanya mengenai kemungkinan adanya sanksi bagi Myanmar apabila tidak menjalankan keputusan hasil KTT ASEAN, Revendi mengatakan tidak pernah ada presiden ASEAN memberikan sanksi bagi negara anggotanya. Ini menjadi suatu tantangan tersendiri untuk memberikan jaminan agar junta militer melaksanakan komitmen-komitmen yang akan dihasilkan lewat KTT ASEAN. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening, kami masih ada satu update lagi dari Indonesia. Ikuti laporan selengkapnya.
Peneliti Amnesty International Indonesia Ari Pramuditya mengatakan jumlah vonis hukuman mati terus meningkat dalam 3 tahun terakhir. Amnesty mencatat terdapat 117 vonis mati sepanjang 2020 saat terjadi pandemi COVID-19, melonjak dari 80 vonis pada 2019 dan 48 vonis pada 2018. Dari jumlah vonis mati pada 2020, 101 vonis dijatuhkan untuk kejahatan terkait narkotika dan 16 vonis untuk pembunuhan.
Jumlah vonis mati di tahun 2020 ini juga merupakan rekor tertinggi vonis mati dalam setahun, setidaknya selama masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
Ari menambahkan terdapat 5 warga negara Malaysia yang divonis mati atas kejahatan narkotika. 4 perempuan warga Indonesia juga dijatuhi vonis mati dengan rincian 2 orang karena pembunuhan dan 2 orang karena narkotika. Amnesty mencatat tren kenaikan vonis hukuman mati di Indonesia terus berlanjut pada 2021. Itu terlihat di Pengadilan Negeri Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat yang menjatuhkan vonis mati kepada 13 terdakwa sekaligus pada 6 April 2021. Menurut Ari, kenaikan vonis mati di Indonesia berbanding terbalik dengan tren global dan regional yang menurun dibandingkan tahun lalu. Jumlah vonis mati sedunia turun menjadi 1.400-an pada 2020 dari jumlah vonis mati pada 2019 yang mencapai 2.300-an. Sementara di Asia Pasifik turun lebih dari setengah menjadi 500-an dari 1.200-an pada tahun sebelumnya. Sementara aktivis Migran Care Anis Hidayah mengatakan mayoritas pekerja migran Indonesia yang terancam hukuman mati adalah korban. Kata dia, hal ini membantah dugaan bahwa pekerja migran yang terancam hukuman mati adalah pelaku kriminal. Data Kementerian Luar Negeri pada 2011 hingga 2017 menyebut terdapat 188 kasus WNI yang terancam hukuman mati dalam proses penanganan. Menurut Anis, 72% dari WNI yang terancam hukuman mati merupakan perempuan.
Hampir semua kasus yang didampingi oleh Migrant Care, mereka yang terancam hukuman mati di luar negeri, mereka adalah korban kekerasan seksual dari majikan.
Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hirait mengatakan, hukuman mati masih menjadi pro kontra di masyarakat. Itu terlihat dalam pembahasan hukuman mati di RUU KUHP. Menurutnya pilihan yang memungkinkan yaitu mencari jalan tengah hukuman mati, yakni tetap memberlakukan vonis hukuman mati dan dapat diubah dalam perjalanannya.
Dengan catatan kalau dia berkelakuan baik, maka berubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana sementara waktu.
Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Inilah VOA Indonesia dari Washington DC. Keberadaan mahasiswa internasional memberikan dampak yang positif bagi perekonomian Amerika. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa dengan terjadinya pandemi, angka pendaftaran mahasiswa internasional menurun drastis. Kini ada satu lagi faktor yang dapat berdampak negatif terhadap angka pendaftaran mahasiswa internasional di Amerika, yaitu pandangan anti-Asia yang kini semakin meningkat. Sebelum terjadinya pandemi, kontribusi mahasiswa internasional terhadap perekonomian Amerika mencapai $45 triliun. Menurut data dari Departemen Perdagangan Amerika dalam laporan Institute of International Education atau IIE. Pada waktu itu, Indonesia berada pada urutan ke-19 dari 20 negara dengan jumlah mahasiswa terbesar yang kuliah di Amerika. Menurut laporan tahunan yang dikeluarkan oleh IIE, pada tahun 2018 jumlah mahasiswa Indonesia yang kuliah di Amerika mendekati angka 9.000. Namun dengan terjadinya pandemi, itu semua berubah drastis. IIE mencatat penurunan angka pendaftaran mahasiswa pada semester musim gugur tahun 2020 sebanyak 43%. Ini tidak semata diakibatkan pandemi, namun sejumlah faktor penentu lain seperti hambatan imigrasi dan retorika politik oleh pemerintahan Amerika pada waktu itu. Kini ada satu lagi faktor yang dapat menimbulkan keraguan bagi para mahasiswa yang hendak menuntut ilmu di Amerika atau setidaknya orang tua yang akan membiayai sekolah mereka, yaitu meningkatnya sentimen anti-Asia yang semakin banyak terlihat di Amerika. Tami Pareyasana adalah ibu dari seorang calon mahasiswa Indonesia yang pada musim gugur tahun ini akan mengawali kuliahnya di salah satu perguruan tinggi Amerika di negara bagian Michigan. Bersama suami, ia memutuskan untuk menyekolahkan putra kesayangannya tersebut ke Amerika berdasarkan pertimbangan bahwa menurut sepengetahuan mereka, sistem pendidikan di Amerika sangat memadai dan sesuai dengan kebutuhan anak mereka. Menurutnya, setelah anaknya diterima di universitas yang diinginkan, mulailah berita-berita tentang sentimen anti-Asia dan insiden-insiden yang mengkhawatirkan bermunculan.
Terus terang kami sebagai orang tua khawatir ya, tapi kami tahu penduduk Amerika secara mayoritas adalah terpelajar. Maka itu langkah-langkah yang kami lakukan adalah berbicara dengan universitas di mana anak kami akan meneruskan studinya. Lalu kami juga mencari tahu, cari pandang mereka tentang sentimen Asia ini. Dan puji Tuhan mereka melarang segala kegiatan yang berhubungan dengan gerakan anti-Asia ini.
Hal tersebut membuat Tami dan suaminya merasa lebih tenang karena sebagai orang tua mereka dapat mengetahui bahwa anaknya berada di tempat yang aman. Berhubung nanti sang anak akan tinggal di asrama, jadi tidak perlu pergi jauh meninggalkan kampus sehingga keamanan lebih terjaga. Sementara untuk kepentingan menjaga, menempatkan, dan melindungi diri sesuai kemampuan, Tami secara tegas menasihati anaknya.
Untuk anak kami sendiri, kami persiapkan untuk menghormati kebudayaan yang ada dan menghindar atau menahan emosi.
Lain halnya dengan Novianti Harahap yang tidak mengkhawatirkan adanya sentimen anti-Asia. Kedua anak kembarnya kini telah menjalani kegiatan perkuliahan di Amerika secara virtual dari Indonesia, namun pada pertengahan tahun ini, saat harus mulai hadir secara fisik di kelas, baru mereka akan berangkat ke Amerika untuk meneruskan perkuliahannya. Novi mengatakan kekhawatiran yang ia rasakan hanyalah sebagai ibu yang akan berada jauh dari anak-anaknya.
Kalau ditanya kekhawatiran kita sebagai orang tua, sudah pasti khawatir. Untuk itu anak-anak saya bekali dengan pemikiran-pemikiran bahwa rasis itu sebenarnya ada di mana-mana. Tinggal kitanya yang harus lebih menjaga diri dan pandai-pandai bersosialisasi dengan orang-orang di sana.
Dengan meningkatnya sentimen anti-Asia di Amerika, kini semakin banyak kampus yang bekerja sama dengan komunitas mahasiswa untuk melawan dan mengurangi segala macam bentuk kekerasan terhadap orang-orang keturunan Asia. Demikian laporan VOA Indonesia.
Pengadilan Korea Selatan hari Rabu menolak tuduhan para korban perbudakan seksual Korea Selatan dan kerabat mereka yang meminta kompensasi dari pemerintah Jepang atas penderitaan mereka pada masa perang. Ikuti laporan selengkapnya berikut ini.
Aktivis yang mewakili para korban perempuan itu mengecam keputusan tersebut, menuduh pengadilan distrik pusat Seoul mengabaikan perjuangan mereka untuk memulihkan kehormatan dan martabat wanita. Setelah keputusan pengadilan, salah seorang perempuan Korea Selatan yang terdaftar di pemerintah sebagai korban perbudakan seksual oleh militer Jepang pada masa perang, bersumpah untuk melanjutkan gugatan. Lee Yung-so, seorang korban pelecehan seksual pada masa perang dengan Jepang mengatakan, terlepas dari apapun keputusannya, kami akan naik banding ke mahkamah internasional. Jepang menanggapi dengan tenang atas penolakan pengadilan Korea Selatan terhadap klaim korban perbudakan seksual bagi perempuan Korea Selatan dan kerabat mereka yang meminta kompensasi dari pemerintah Jepang atas penderitaan mereka pada masa perang. Kepala Menteri Kabinet Jepang, Katsunobu Kato, mengatakan,
kami menyadari pengadilan pusat Seoul menghentikan gugatan terhadap pemerintah Jepang. Ini adalah keputusan yang berbeda dari sebelumnya pada 8 Januari. Sementara kami perlu mencermati rinciannya, pemerintah tidak bisa mengomentari hal ini.
Menurut kantor berita Korea Selatan Yonhap, pengadilan memutuskan pemerintah Jepang harus dibebaskan dari yuridiksi sipil berdasarkan prinsip hukum internasional. Pengadilan yang sama pada bulan Januari meminta pemerintah Jepang untuk memberi kompensasi kepada 12 perempuan yang pada 2013 menuntut atas penderitaan mereka sebagai budak seks pada masa perang. Jepang menegaskan semua masalah kompensasi masa perang itu telah diselesaikan di bawah perjanjian 1965 yang menormalisasi hubungan dengan Korea Selatan, di mana Jepang memberi $500 juta dengan bantuan ekonomi kepada Seoul. Ribuan perempuan di wilayah Asia dan Pasifik yang diduduki Jepang dipindahkan ke rumah bordil yang bekas digunakan oleh militer Jepang.
Saya Deni Iman untuk Puspita Sariwati, VOA.
Warga Mesir melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan tahun ini dengan menerapkan langkah-langkah mitigasi untuk mengendalikan kemungkinan gelombang ketiga infeksi COVID-19. Untuk tahun kedua, warga Mesir melalui bulan Ramadan yang dimulai dari 13 April hingga 12 Mei tahun ini sambil melaksanakan protokol kesehatan COVID-19. Tapi tidak seperti tahun lalu, kali ini masjid sudah dibuka untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Jemaah juga sudah diperbolehkan melaksanakan sholat Jumat pertama bulan ini. Abdul Monem Fuad, Profesor Kajian Islam di Universitas Al-Azhar, mengatakan,
ini adalah hari yang membawa berkah, hari bergembira dan bersyukur kepada Allah karena bisa melaksanakan sholat Jumat di masjid.
Sementara itu, pemerintah Mesir berusaha untuk mengendalikan penyebaran virus ke tingkat terendah dengan serangkaian langkah menjaga jarak sosial dan sterilisasi. Jemaah diharuskan menggunakan masker, menjaga jarak, dan membawa sajadah sendiri. Masjid selalu dibersihkan. Amar Refat, seorang warga lokal, mengatakan,
keputusan yang baik dan saya setuju. Orang-orang menikmati dapat melakukan ritual ini. Mereka membawa semangat Ramadan dengan melaksanakan sholat Jumat dan Tarawih. Menghentikan sholat Jumat akhir-akhir ini karena virus corona memiliki dampak negatif.
Pada hari Jumat 16 April, Mesir mencatat 213.798 kasus virus corona, termasuk 12.611 kematian menurut WHO. Pemerintah mengonfirmasi infeksi COVID-19 meningkat dalam beberapa pekan terakhir, naik di atas 800 kasus terkonfirmasi per hari menjelang Ramadan. Hala Zayed, Menteri Kesehatan Mesir, baru-baru ini mengatakan negaranya kemungkinan akan menghadapi gelombang ketiga virus corona. Pemerintah sudah memberikan peringatan bahwa penutupan masjid bisa terjadi lagi jika kasus COVID-19 terus meningkat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Astuti, Kepala Siaran Bahasa Indonesia VOA, beserta seluruh staf di Washington DC dan Jakarta, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Ramadan kali ini kembali menghadirkan berkah dan hikmah bagi kita semua, serta membawa pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
VOA This Evening yang disiarkan langsung dari VOA di Washington DC, berikut ini laporan terbaru dari dunia sains dan kesehatan.
Uji lonjakan COVID-19 meluas di seluruh London setelah munculnya varian virus Afrika Selatan. Para dokter ingin menahan penyebaran mutasi yang datang ketika ibu kota Inggris itu mulai mengurangi langkah-langkah penguncian wilayahnya. Menurut ahli virus, varian Afrika Selatan dari virus corona baru muncul secara spontan di negara itu musim panas lalu sekitar bulan Juni dan Juli. Menurut Julian Tang, seorang konsultan ahli virus dan associate professor di Leicester University, virus tersebut memiliki 3 mutasi pada lonjakan proteinnya yang disebut E48K, N501Y, dan K471N yang membuatnya lebih mudah ditularkan. Dia mengatakan infeksi pertama diyakini telah tiba di Inggris dengan penumpang dari negara Afrika Timur yang sejak itu telah ditambahkan ke dalam daftar merah negara tersebut. Ini membuatnya isolasi wajib di hotel tertentu. Tang mengatakan pengujian lonjakan diperlukan, tetapi masa inkubasi virus bisa berarti virus sudah menyebar. Apa yang Anda lihat sekarang mungkin adalah kasus kedua dan ketiga yang muncul dari kasus asli, dan saya tidak tahu kapan mereka tiba di sini dari negara Afrika Timur. Tetapi jika Anda membayangkan 5 hari dari masa inkubasi rata-rata, jika dia tiba di sini 20 hari yang lalu, setidaknya 4 masa inkubasi telah berlalu sejak kedatangan itu, kata Tang. Itu bisa berarti bahwa banyak orang lain yang sudah tertular virus dan mereka bisa berpergian secara luas ke seluruh London dan tempat lain, tambahnya. Ini memang tidak berarti peningkatan jumlah penerimaan pasien rumah sakit. Alasan mutasi menyebabkan kekhawatiran di kalangan dokter dan ilmuwan adalah karena banyak orang di Inggris telah menerima vaksin AstraZeneca yang tidak begitu efektif melawan varian Afrika Selatan. Tang mengatakan, dan kami tahu dari penelitian yang dilakukan di laboratorium dan pada populasi Afrika Selatan pada khususnya, bahwa vaksin AstraZeneca mungkin hanya 10% efektif melawan varian Afrika Selatan ini. Dan itu 10% efektif melawan infeksi yang dikonfirmasi oleh tes PCR, kata Tang. Tapi ia menambahkan vaksin tetap melindungi penerimanya dari penyakit yang parah dan kematian akibat virus ini. Beberapa hari yang lalu di London, orang mulai membuka kembali toko non-esensial. Restoran pop-up kecil mulai bermunculan dan orang-orang kembali ke jalanan. Jangan lupa, vaksin akan cenderung melindungi, umumnya akan melindungi dari penyakit parah dan kematian. Jadi yang Anda lihat adalah penyebaran virus, bukan meningkatnya jumlah rawat inap dari setiap wabah varian Afrika Selatan ini, yang mungkin berlaku juga untuk varian lain, kata Tang. Ia juga mengatakan peringatan tanda bahaya memang tidak harus dibunyikan saat ini, tetapi kita harus tetap waspada melihat penularan varian baru yang sedang berlangsung karena dapat lolos dari vaksin. Demikian laporan VOA.
Banyak orang memperkirakan aktor Chadwick Boseman yang meninggal dunia pada bulan Agustus lalu akibat kanker usus akan memenangkan Piala Oscar terbaik tahun ini. Namun peraih nominasi lainnya juga memiliki peluang yang besar. Siapa sajakah mereka?
What is you? I don't see your name in lights.
Oh, I just play the piece, whatever they want. I don't criticize other people's music.
I ain't like you, color. I got talent. Oh, me and this horn, we's tight.
Mendiang aktor Black Panther, Chadwick Boseman diunggulkan akan meraih Piala Oscar untuk kategori aktor terbaik, yang pengumuman pemenang dan penganugerahannya akan diselenggarakan pada tanggal 25 April. Boseman mendapat nominasi itu lewat perannya sebagai Levi dalam film produksi Netflix, Ma Rainey's Black Bottom. Berkat peran yang sama, ia juga berhasil memenangkan penghargaan SAG dan Golden Globe tahun ini sebagai aktor terbaik. Namun, Anthony Hopkins, yang pemenang Oscar tahun 1992 lewat film The Silence of the Lambs, juga berhasil meraih kemenangan yang mengejutkan pada ajang penghargaan BAFTA. Hopkins berperan sebagai seorang lanjut usia yang menderita demensia dalam film The Father, yang berjuang menghadapi kenyataan di sekitarnya.
Not always. Laura has come round to help you.
I don't need her or anyone else. I can manage very well on my own.
Everything all right?
Who are you?
Actually, it's me, Paul.
Who?
Rich Ahmed juga mungkin berpeluang untuk diumumkan sebagai pemenang pada tanggal 25 April nanti. Dalam sejumlah ajang yang lebih kecil, ia mendominasi kemenangan sebagai aktor terbaik lewat perannya dalam film Sound of Metal. Ia berperan sebagai seorang drummer yang mulai kehilangan pendengaran serta harus menerima keadaan dirinya dan situasi barunya.
Go back there right now. Promise, say it.
I promise if you...
No, say it, promise.
Steven Leon menjadi aktor Amerika keturunan Asia pertama yang mendapat nominasi dalam kategori aktor terbaik atas perannya dalam film Minari. Aktor kelahiran Korea ini telah berakting di serial film televisi dan layar lebar di dua negara seperti The Walking Dead di Amerika Serikat serta Burning dan Okja di Korea Selatan. Tidak ketinggalan, aktor asal Inggris Gary Oldman yang menjadi nomine untuk kategori tersebut. Ia berperan sebagai Herman Mankiewicz dalam Mank, film hitam putih yang diproduksi Netflix. Film itu mengisahkan tentang penulisan film klasik Citizen Kane.
What I want to know is what you think of it.
It's a bit of a jumble, the collection of fragments that leap around in time like Mexican jumping beans.
Welcome to my mind, old sock.
Oldman memenangkan Piala Oscar sebagai aktor terbaik dalam film The Darkest Hour pada tahun 2018, di mana ia berperan sebagai Perdana Menteri Inggris Winston Churchill. Demikian laporan tim VOA Lea Johannes dari Washington, D.C.
Do come in. At this rate, you will never finish.
You said 90 days. Well, said 60. I'm doing the best I can.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.